tecnologia. Família.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Šetajući šumom zajedno sa Marijom i ugledao vevericu i samo je rekao dođi i ona je došla. I onda je ona ostala kod nas i počela da nam smeta.
Ovako kazuje svoju neobičnu priču, a njoj običnu, jedna mama koja se zove Katarina i koja ima sina Maksima. I oni su u prilogu čekali da se otac vrati iz Emirata, on se u životu vratio iz Emirata, ali priča nekad ili ide ispred života ili ga prati. Ali je dobra priča i nadam se će se i vama dopasti njena porodična priča tamo negde oko polovine emisije. A priča sa kojom je došao moj mladi prijatelj i nekad kolega iz televizije Beograd, reditelj, književnik, pesnik, je takođe porodična priča, ali teška priča, pre svega za pričanje, ali teška i za slušanje. Tako, Filipe, dobrodošao.
Hvala, hvala. Teška, mada sam se ja odlučio da ipak o tome pričam iz mnogo razloga, na kraju se ispostavlja da je to pomalo i lekovito. Moram da kažem pomalo, jer nikad se to ne da izlečiti, ali recimo sa ovim pisanjem, odnosno sa ovom knjigom, ja uspevam sada da o tome malo i pričam.
Filip Čolović, reditelj, neko ko se bavi decom, ali i drugim temama, mislim da su ti deca najzanimljivija tema, jel da, koju radiš?
Pa, da, da, ja u stvari uživam, ja imam dvoje male dece.
Zato si kasnio danas, ko se razboleo?
Mlađi se razboleo.
Sve znaš oko toga?
Pa kako da ne, u stvari laringitis mi je bolna tačka, tako da to je čime se bavimo, mada moram da kažem da su dugo jedno vreme bili zdravi, tako da ne smem mnogo da se žalim. Moji drugari znaju mnogo teže slučajeve i da im se češće...
Su krenuli u neke vrtiće pa se zato...
Da, naravno, neka epidemija.
Jedna devojčica iz vrtića nam je pričala o porodičnim ljubavima, a tvoja današnja priča i tvoja uopšte priča je porodična ljubav. Da čujemo prvo devojčicu Jovanu, pa ćemo onda čuti Filipa Čolovića i deo iz njegove priče Zima bez brata.
Brata, svog drugara Andreja i Petra. A Petar mi je još uvek dečko, tako da inače, iako je u drugoj školi, ipak mi je još uvek dečko. Ja ga još uvek volim. Imam najbolje drugarice. Ja se snalazim tako što imam puno mnogo drugara, najboljih i običnih drugara. I ja se često družim s njima i kogoda mi padne na pamet, ja ih pitam mogu i ja s njima. Ja mislim da i mene oni vole. Ja mislim da je lepše osjećaj kad ja nekog volim i lepi osjećaj kad neko mene voli. Nije važno da volim samo sebe, već je važno da volim druge, kao moju igračku jednoraga. Pa volim se, pa nisam sebi mnogo važna, ali i jesam pomalo. Ja mislim da je i jedno i drugo isto i da su važno da voliš i drugi i sebe. I da su ti važni i drugi i ti. Hvala, doviđenja.
Hvala Jovani. Dakle, Filipe, jedna mala škola ljubavi. Ponekad je ljubav potrebno učiti, jel?
Pa ja mislim da to je sad ono što kažu da sve ide iz kuće. Ja mislim da trebamo, mislim, trebalo bi da mnogo više pažnje posvećujemo deci i tom nekom vaspitanju, pa i obrazovanju. Ovo, mislim da je vreme popriličan neprijatelj, odnosno današnje vreme, da je onako, kako bih rekao, za neki život pomalo teško, stalno je neka jurljava, najmanje obraćamo pažnju na decu. Mislim, ja imam tu sreću da radim često dečije emisije, pa sam i na taj način uključen, pa čujem često ovakve stvari.
I one
Kukuriku, što jeste, mi imamo slično ovako, pitamo njih, mislim, to je čudo jedno što klinici mogu da kažu i kako
da,
oni razmišljaju.
Imaš u kući,
ja to naravno...
Jel obraćaš pažnju na to u kući?
Pa obraćam,
imaš vremena na to da obratiš pažnju?
Ja se trudim, ali moram da priznam da neke stvari onako, kako bih rekao, doživljavate ih usputno i prihvatate zdravo za gotovo. Recimo, moj stariji sin, to je recimo prizor koji sam bio zaboravio, našao sam ga jednom da sedi i pokušava list da vrati. List je sa nekog biljke otpao i on je pokušavao da ga vrati. On je to toliko pedantno i dugo vraćao, a recimo to sam ja potpuno zaboravio. I onda slučajno sam se setio prekida. Hoću da kažem, primećujemo, ali vrlo brzo zaboravljamo i doživljavamo ih.
Pa si je razgovarao sa njim o tome?
Pa jesam. On je tad bio jako mali i tada sam razgovarao, naravno on se toga sada ne seća, ali cel taj prizor...
Ja sam to uradila sa cvetom. Juče mi je ispao cvet sa paprike koja mi stoji u sobi u prozoru. Malo sam dunula neko prašaj, ispade cvet, ja sam se trudila jednom 15 minuta da vratim cvet u drškoni.
Da se popravi.
Ozbiljno sam se trudila.
Da, da.
Pitam se da li se ljubav vuče, jer znam da si ti neko ko mnogo iskreno može da voli, ali ovo što je pred nama, i evo sad ćemo da pozovemo 322-5299 i 322-5499 pozivni za Beograd 011. Filip je doneo dve knjige Zima bez brata u izdanju izdavačke kuće Rende. Šta je zima bez brata?
Pa to je nažalost baš to. Ja kad sam...
Šta se desilo za ljude koji ne znaju?
Pa, iako knjiga nije o tome, nažalost taj događaj je obeležio i moj život i naravno ovu knjigu. Moj brat je pre neke 2,5 godine izašao sa svojim drugarima na jedan splav i nije se vratio. On je ubijen tu, taj proces se još vodi, nažalost to pokazuje i malo u kakvom je stanju naša zemlja, ali kažem, knjiga nije o tome, a opet sve je o tome i u mom životu je postalo sve o tome, mada ja moram reći da, na primjer, vi tada sagledate koliko je sve, jer ja pišući ovu knjigu i vodeći na neki način taj dnevnik te zime, ja sam se mnogo često vraćao u prošlost, u detinjstvo, i to je neverovatno, to je ono što kaže i Freud, dete je otac čoveka, ili što se kaže, po detinjstvu se čovjek poznaje kao po jutru dan, to stoji negde, jer ja sam se stalno vraćao u prošlost i stalno, tako da je ujedno ova knjiga i priča o porodičnim odnosima i o našem, u stvari ja sam jurio njega i tu uspomenu na njega koju sam nažalost izgubio ovim užasnim događajem.
Kako kažeš, otišao i ubijenje, to...
Pa,
kako se to desilo uopšte?
Pa, obezbeđenje je
Reči o nekom splavu, jel?
Da. Mislim, to je sad i malo i ironija cele te situacije, jer on nije bio neko ko je često posećivao te splavove. Ja pogotovo nisam ni znao gde se to nalazi. Desila se neka prepirka. Mislim, sasvim banalno i bezazleno. I onda su oni počeli da tuku njih i nažalost moj brat je tako ubijen.
A ko vam je to javio?
Meni je javljeno to, jedan njegov drugi javio. Cela ta priča je onako sama po sebi užasna. Ja ponavljam, knjiga nije o tome, ali je sve o tome. Nažalost nisu mi javili ni policajci koji bi verovatno trebali, ni ovo, ja sam to saznao od jednog njegovog drugara koji je saznao pre mene i on mi je javio tog jutra.
Znači, i tako može da se sazna, nažalost.
Da.
Znam da si dugo bio u velikoj krizi s tim u vezi. I možda je najlikovitiji način bila knjiga. Da te prosto to zapisivanje nekih stvari u životu može da donekle da pomogne, ali može čoveku da bude prijatelj. Zapisivanje događaja jeste prijatelj.
Pa lekovito, lekovito svakako i ovo, ja često kažem da je to bio jedan vid terapije. Ja to tako nisam doživljavao i tek kad sam, kažem, kad je knjiga negde izašla i kad sam ja to onako malo objektivnije sagledao, onda čovek shvati da je zaista bio u jednom raspadnutom stanju poprilično. Ja to nisam tako doživljavao, ja sam čak mislio da ja to sasvim jako i pristojno nosim, mada to ne može biti tako. Ljudi, naravno, sa strane mnogo bolje vas vide nego što vi vidite sami sebe.
A kako su te deca? Ajde, vratit ćemo se na to kako su te deca videla i ako su bili mali. Samo da, dok Nataša deli knjige, da pročitamo neke inserte pre nego što najavimo priču o pesmi. Zima je po tebi najhladnija od godišnjih doba, koja po konvenciji na severnoj zemljenoj polulopti traje deo decembra, čitav januar, februar i deo marta. Na dan početka zime noć je najduža. Brat, muška osoba koja deli iste roditelje sa drugom osobom, najbliži srodnik, ujedno to je i neko s kim u ranom dobu provedete najviše vremena i ostvarite poseban odnos bez predlog, nemati, biti liš. Knjiga Zima bez brata u familiologiji u kojoj u ovom trenutku kreće priča o pesmi.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Uradit će ono što mora da uradi, sviđalo se to meni ili ne. Njeni snovi su preveliki za ovaj grad, a morat će da pokuša da ih ostvari, kakvi god da su.
She's gotta do what she's gotta do, and I've gotta like it or not. She's got dreams too big for this town, she needs to give them a shot, wherever they are.
Billy Ray Cyrus je u jednom trenutku morao da se suoči sa činjenicom da njegova ćerka, u tom trenutku mnogo poznatija kao Hannah Montana, po liku iz istoimene svetski popularne serije, nego kao Miley Cyrus, počinje da sanja ono što svaki tinejdžer sanja. Slavu, crvene tepihe, svetla reflektora, glamur, Hollywood. I morao je i sebi da prizna da nije ostalo mnogo vremena koje će provesti zajedno, jer će njegova mezimica vrlo brzo morati da krene za tim snovima. Izgleda da je spremna da ode. Sve je već spakovala. U njenim kolima za mene nema mesta, čak i ako me pozove da krenem sa njom. Bože, moram da ostanem jak. Znao je Billy Ray, stari lisac i američka megazvezda sa čime se suočava, ali je još bolje znao sa čime će se tek Miley suočiti kad iz Nešvila stigne u Los Angeles. Pre svega, jako dobro je poznavao mračnu stranu show biznisa u kojoj je Miley uskočila na glavce. Bili smo veoma zadovoljni na našoj farmi. Cela porodica je bila na okupu, u školi nije bilo nikakvih problema, ali onda se dogodio taj obrt. Miley je dobila priliku i znali smo da nam dete odrasta i da moramo da je pustimo da ode i da uzleti koliko god nama bilo teško, govorio je tada Billy Ray. A onda... Par godina kasnije, Miley Cyrus slovi za skandal majstora par excellence, podižući prašinu za sobom gde god da se pojavi i ni malo ne zaostajući za pompom koja je celog života pratila njenog oca, koji je takođe bio sve samo ne jagnješce country scene. Možda bi neki očekivali da se Billy Ray pod stare dane usprotivi imidžu koji Miley gaji u ovom trenutku, ali ne. Billy Ray je ostao pre svega otac, koji bezuslovno podržava ćerku u surovom svetu show biznisa, znajući da je sve ipak samo maska. A ko bi bolje poznavao Miley Cyrus od njega samog? Rođenog oca. Ona je na životnoj startnoj liniji, spremna kakva je uvek bila. U očima su joj glad i zvezde, nagrade koje čekaju da ih osvoji. Čeka na moj blagoslov pre nego što krene otvorenim putem. Mala, spremi se, pozor, molim te, ne idi.
Don't go. Eko.
Hej, vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi, sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke. Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Vaš i moj gost Filip Čolović, reditelj, književnik, pesnik, otac, suprug, sin, brat. Još jednu knjigu, jednu smo podelili, još jednu imamo, Zima bez brata, izdanje Rende, 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. I našli smo deo koji se odnosi na decu, jel?
Pa da, ja sam, pošto je to, nekako su to dnevnički zapisi, onda tu najbolje može da se vidi. Ja sad ponovo iz ove perspektive to ne bih tako, mislim, ali čovjek kad piše pa vodi računa o tome, onda obraća pažnju. I onda eto, se vidi zapravo koliko su deca meni, hvala Bogu, bitan deo i najvažniji deo života, ali s druge strane koliko sam ja zapravo stalno bio s njima, što je u ovoj mojoj situaciji bilo i dobro i loše. Dobro je bilo zato što je pomagalo s jedne strane, loše je bilo zato što su i oni verovatno sa mnom proživljavali neke stvari koje su same po sebi užasne.
A misliš da treba sa decom deliti? Kako zaštititi i da li zaštititi decu? Da li kad si tužan, pred njima glumiš ne tužnost, kad si ljut, na nekog drugog pokušavaš, ili ti uopšte umeš da budeš ljut? Ne deluš kao neko ko ume da bude ljut?
Pa umem, ispada da umem. Nisam, jako, mislim, valjda to je i u prirodi čoveka, ali umem da budem ljut. Ali mi mislimo, odnosno kad kažem mi mislim na suprugu i mene, da ne treba da sakrivamo dece ništa, tako da smo mi dosta iskreni. Mi čak i one male laži koje pomažu izbegavamo. Jednostavno mislimo da im treba reći istinu, naravno istinu koju oni su u stanju da shvate i da prihvate. Znači nema onih ta prodavnica ne radi. Mm-hmm. Nego,
a šta je bila istina o listu koji je pao?
Pa on je pokušao sam da mu objasnim da su neke stvari jednostavno nepopravljive. I ne znam koliko je to njemu tada bilo značajno i koliko je on to tada shvatio, sada pokušavam da ga naučim da su određene stvari i te kako popravljive.
Dobro, ali taj list liči na knjigu, ja? Liči na priču o stricu, ja?
Pa liči.
Možda je on hteo da vrati list na grančicu, jer negde u glavi možda pokuša, a to stariji
sin pamti mog brata onako, i više su to sad i naše priče, jer ja to prepoznajem. Vremenom će verovatno u njegovom sećanju više ostati priče naše nego zaista njegov lik i ko je on bio, to je normalno negde, ali vidim da ga se on seti. Mlađi tad imao 2 godine i on je, ja mislim da on nema sećanja na njega uopšte, niti ga spominje.
Naravno, to je i očekivano.
Jeste. Neka verovatno...
Nije imao zašto da veže sećanje.
Nije imao zašto da veže, da, on je bio suviše mali. Mada mislim da će i on zbog ovih priča imati neki osjećaj, ja bih voleo da ima osjećaj kao da ga je znao. Eto, taj osjećaj, valjda čovjek to posredno može da dobije na ovakav način.
Ajde, pročitaj nam taj deo koji si izabrao.
Pa ja sam izabrao jedan deo koji je ovako adekvatan za ovo, a pokazuje kako je otprilike naš dan tada izgledao i kako više manje i izgleda i danas. Tačno u 3:30 dolazim po Sergeja u vrtić. To je skoro uvek naše vreme. Sobica u kojoj je smeštena njegova grupa nalazi se na samom kraju hodnika, 3. vrata s desne strane. Na putu do sobe prolazim drvene ormariće s imenima dece i po neki par patofni uredno složenih na polici. Osjeća se jak miris kuhinje. Stojim na dovratku i gledam sina kako se igra s drugarima i glasno smeje. Kada me primeti, vikne od uzbuđenja, trči ka meni i širi ruke. Rastao sam bez oca, uvek se pitajući kako će mi zvučati kada me dete ostavi reči tata, koju ja nikada nisam izgovarao. Začudo, kao i sve drugo u vezi sa roditeljstvom, poput preslačenja, čišćenja pupka ili uspavljivanja, i to je došlo nekako tiho, sasvim prirodno. Jedino me iznenađuje radost koju i dalje osjećam kada čujem ovu jednostavnu reč sastavljenu od dva ista sloga. Zatim nas dvojica, otac i sin, pričamo kakav je bio dan, šta ima novo kod njega, šta kod mene, sedamo u automobil i zajedno odlazimo po Isidora. Kada nas ugleda, na licu mlađeg sina pojavi se osmeh od uva do uva, a onda, iznenada, od radosti s kojom ne zna šta bi, zavrti se u krug. I vrti se u mestu dugo, dugo.
Da, to se zove radost.
Da.
To se zove radost, a na ovo mesto obično ide naša porodična priča. Najavili smo porodičnu priču Katarine, žene koja živi u komuni. Ostalo će vam ona ispričati, ali mislim da je glavni lik u ovoj našoj priči u stvari dečak Maksim.
Porodična priča.
Vlada stiže iz Emirata, iz plastične zemlje, konačno dobije otkaz i vraća se nama. Radio je 3-4 godine i konačno dobije otkaz i mi smo srećni zbog toga. Retko ko je srećan kada neko dobije otkaz, to je nešto veličanstveno i suprotno od običnih stvari. Ovo je kao novi početak u stvari. Mi smo se u toku tih 3-4 godine već preselili u šumu, u okolini Ljiga, i započeli smo nov život u skladu s prirodom. I onda Đorđe, koji je dirigent, koji je četvrta, peta generacija Beograđana, Mario, koji živi u Smederevu, smo se našli zemlju, počeli da radimo i tako dalje. Trenutno nisu svi prisutni, ali se nadam da će u budućnost, da ćemo više vremena provoditi svi zajedno. Godine smo počeli temelje da pravimo za te kuće od blata. To je jedna ideja jedne prijateljice koja se isto bavi životom u prirodi. Molim lepot. Vode, ne, ide tamo gdje će da ti da. I onda smo počeli da, prvo smo gledali temelje jer smo bili neiskusni. Znači, došli smo svi, jedino je možda Mario bio taj koji poznaje život na selu, u prirodi, u gradnji, tehničke stvari i tako dalje. Tako da smo se mi te prve godine i upoznavali i radili na tome da više na sebi da se upoznamo da bi mogli da funkcionišemo zajedno. Jer nije lako da dosta, svi smo različiti i teško je da se ljudi uklope odjednom, tu mora da postoji izgradnja odnosa. Tako da smo mi ujedno dok smo gradili te temelje, gradili i naše odnose. E onda druge godine već smo digli zidove, radili smo, to su kop kuće od blata, to jest od gline, slame i peska. Okrugle kuće, debeli zidovi, dubok je temelj, solarno pasivne kuće.
Nemoj da pričaš.
A što ćemo da pevamo?
Ne.
Evo, šta ćemo da radimo? Evo, slušamo lištu. Nina majka u dešici sina, majka sina gori rodila. Ajde, idi do Gjuneša, idi dalje, otišu Milanovac. U suštini, vrlo je lako napraviti kuću, samo je potrebno imati volju, entuzijazam, želju. Mi nismo znali ništa o tim kućama. jednostavno su izrasle iz nas. I mnogo mi je drago jer smo uradili smo najteži posao odmah na početku. Mislim, bašta i tako dalje, to je isto postalo, ali nije bilo lako postići sve, jer u suštini skoro, pa recimo petoro ljudi je izgradilo te kuće u roku od meseci 5 dana.
Mama.
Molim lepota. Ustati ujutru u 5:30, spavati napolju u šumi, kreće pakovanje kolica od 35 kolica peska, pa se 3:1 je ovaj razmera.
Mama.
Vidi ga. Ja sam imala veliku želju i valjda i veliku ljubav da sve to napravimo. Ja ne znam odakle sam uopšte našla tu snagu, tu ogromnu snagu. Ja sam radila jednako sam radila poslove isto kao što su radili svi moji drugari. Toplota, dodir, to je izgubljeno. To mislim, nije kod nas, ali generalno ljudi plaćaju sad danas za zagrljaj. Mi sadimo neke kulture koje ne mogu da opstaju čak ovde i trudimo se da imamo sve. Da u stvari budemo u šumi ili ti na selu ili u prirodi, a da to bude, da bude jednako onome što smo imali i u gradu, što možeš da kupiš bilo gde, ali samo da bude čisto. Imali smo Kim koji nije uspeo, dobro, čičoka, to je već korov koji je u stvari korov, ne, korov koji je jestiv i tako dalje. Imamo bananu, imali smo sočivo, leblebije, dobro, paradajz, ne, to da ne pomenete klasične kulture koje lako rastu kod nas, lako se uzgajaju. Šta još? Imali smo i vevericu. Moj brat Boris, šetujući šumom zajedno sa Marijom, i ugledao vevericu i samo je rekao dođi, i ona je došla. I onda je ona ostala kod nas i počela da nam smeta. Ja životinje ovaj, mnogo volim i ovaj... Srne nam dolazi, jedan nam paradajz, pa ćemo sad im napišemo pismo da ih zamolimo da ona, ostavit ćemo njima prvi red. Pojeli su nam dosta paradajza i tako dalje, tako da ćemo ostaviti njima to. Onda ideja je da se zasede lešnici, pa da recimo, ne znam, određeni broj lešnika bude za veverice. A ja sam zmije, imala sam neki strah od zmija, međutim sad kako sam se okrenula tome, pobeđujem to i osjećam da su mi zmije brać, sestre, prijatelji, tetke.
Preko praga.
So I do what you want. Sing a song and just to soak up the noise.
Radio Beograd 1, familiologija, emisija o porodici, deci, mladima, nekakav obrazovni program, sve ono što liči, jel? Sve ono što smo radili ranije, ti i ja, a ti nastavi da radiš u televiziji Beograd. Da li je tvoj izbor da radiš u vezi sa decom emisije raznih oblika, raznih formi, ili je to nešto što ti se prosto dešava, nameće?
Pa ja moram da priznam da mi se prvo desilo, a onda zapravo ja sam uvijek imao nešto u sebi što me vuklo ka pedagogiji. Potpuno, što bi ste rekli,
mladno. Bio bi dobar učitelj, ja mislim da bi.
Čak sam i držao neke kurse, svoje vremeno su me zvali i nekim strancima o filmu i dokumentarni film, i to je jako dobro izgledalo. Ja sam se dosta dobro snalazio u tome, mada mi nikad nije bila to želja, niti sam tome težio. Vrlo slično se to dešavalo i na televiziji. Jednostavno se nekako kockice su se spojile da to bude taj kulturno-obrazovni program. I ja sam najviše radio za školsku redakciju, recimo za dečju redakciju. Ali to je toliko, kako bih rekao, to toliko oplemenjuje čoveka da je to neverovatno. I zadržati se u tom nekom svetu je zaista privilegija.
Jeste. Spremila sam ti da čuješ još nešto šta mi radimo, jer verujem da ne da nećeš, nego da nemaš vremena da slušaš ovaj program, evo da čuješ šta mi radimo, kakve su naše emisije.
Vujadin. Imam 8,5, sad ću 9 za jedno 4 dana. Živim u selo koje se zove Štavica. Pa to je negde u opština Ljig, no je tu nešto, 12 km Ljiga. Pa ima jedna kafana, tu ima jedna Lukoil pumpa, tu imaju neke velike kuće, ima jedna lepa bela škola. I tu sam ja na jednom brdu, tu mi je zelena kuća i baš je lepo to selo. Pa živim sa mamom i babom, tata mi je na Zlatiboru, pa mora da radi. Slušam je i tako. Kaže, ovo je moje dete, ajde donesi mi vode i tako. Ja njoj moram da poslušam zato što ona je mene slušala kad nije bila polomila nogu i sad ja nju moram da slušam. A uveče, da vam kažem, ima kao neka mala okrugla, kao mesec, ali to je jedna tačka koja se vidi oko 6.32 da izlazi sa one strane. Pa prilike ja sam vidio ovde na 90. Imamo tu pse, kokoške, ovce. Da, dobre su, njih dobijamo puno stvari, one su korisne. Pa dobijamo vunu, ovčetinu, dobijamo puno stvari, ne mogu sad da opišem, jer ne znam baš sve stvari. Uglavnom znam da dobijamo vunu kad, na primer, kad ih pošišamo i onda dobijamo ovčetinu da jedemo. Pa one tako razgovaraju ni sa drugima, koliko ja mislim. Pa da, one kao se zalepile jedne za drugu i tako u grupi sa ovnom i da ga čuvaju.
Dakle, ovo je nešto što je radio, kao i prethodnu priču, moj kolega Božidar Mandić, naš izvestilac iz šume. Zahvaljujući njemu mi imamo i ove ovako lepe izgovore. Najlepša od svega je reč majka, koju kažu ova deca, uvek kažu majka. Jesi ti govorio majka ili mama?
Mama.
Mama, jel to je nešto? Da, ali ovo je mnogo. Ko je tebe učio? Brata si voleo i voliš ga. Jel? Ko vas je učio da se volite? Ili ti učiš svoju decu da se vole? To pa, treba da se uči.
Pa da. Pa učimo se tom, to učimo ih tom ophođenju malo više.
Slažem se.
Mislim da je to kod mene u porodici onako dosta stihijski išlo, mada mora da negde koren postoji. Ja ne mogu da ga nađem sad racionalno, jer ja sam bio dosta stariji od mog brata, tako da ova vrsta problema koju ja imam s mojim decom ne postoji, jer su oni non stop u nekoj makljaži sad trenutno i onako.
Pa, ti se mešaš?
Pa moram da se mešam, jer stariji je, tačno toliko stariji da bude dominantan i fizički i ovo, mada mali mu ne ostaje dušan u tom smislu, ali tu trudimo se prvo da ih naučimo da će oni jedan za drugog biti uvek tu i kad nas ne bude bilo da će i dvojica biti tu.
A kad se tužakaju, šta kažeš?
Pa ne tužakaju se previše. Više su to neke njihove igre, ja ne mogu da kažem ni da su oni sad to tendenciozno nešto grubi i tako dalje, već su to te muške igre koje su same po sebi onako uvek na nekoj ivici incidenta, neko skakanje po krevetima, gurenje, vuku se i tako dalje, pa onda kad jedan padne to može zaista da bude strašno.
A kako saznaješ o tome, o čemu razmišljaju, šta žele? Je li to govori, su otvoreni, ili to kažu mami ili tebi, kome se pre poveravaju? Pa, se poveravaju dečaci uopšte?
Pa pričamo, mlađi retko, moram da budem iskren, a ovaj stariji nam je pričalica i on hoće svašta da kaže.
Si ti pričalica?
Pa ja mislim da jesam, u stvari. Oni kažu mudri ljudi ćute i ovo, ovaj, ali mislim da jesam, da jesam pričalica i žena dosta priča i tako da, ali je mlađi baš onako, ovaj stariji nam je baš onako, kako bih rekao, izdržan slučaj, on onako može da melje non stop.
Znači kod vas je ovaj najmlađi jadern.
On jeste, on je povučen, jeste.
Samo padaju reči sa svih strana.
Stariji ume da kaže stano, tata nemoj da me prekidaš, znači on uopšte ne završava čovjek.
Lepo,
da,
lepo, to. Pa baš je lepo. Našla si još jedno mesto iz knjige. Pa, dakle, još jedna knjiga Zima bez brata. Još jednom vas pozivamo 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011, izdavač Rende.
Ovo je u stvari jedan odlomak koji pokazuje, na kraju se ispostavlja to da te slike iz detinjstva su jako, jako dominantne. Mislim, to jednostavno čovjek, ja to nisam želeo niti sam se bavio time na taj način, ali na kraju, eto, kad je knjiga završena, odnosno rukopis, ispostavilo se da su te slike. Ovo je jedna slika iz naše sobe, znači ja sam bio 5 godina stariji od mog brata i
kad je on bio... Znači, to je tako mnogo?
Pa u to vreme jeste. Evo sad će ova slika da pokaže kakav je negde naš odnos bio, bar u to prvo vreme. Kasnije se naravno i razvijao i menjao i ovo, ali u to prvo vreme tako nešto, taj neki zaštitni odnos koji sam ja imao, to mi je ostalo. Osjećaš hladnoću parketa pod tabanima dok prilaziš da pokriješ bebu koja se u toku noći otkrila. Zatim privlačiš krevetac tik do svog kreveta kako bi ti brat bio bliži i kako bi kroz drvene rešetke mogao da mu pružiš ruku. Drvene valjkaste nogare grebu kreveta, ti se trudiš da budeš pažljiviji što tiši, jer ne želiš da probudiš brata, niti hoćeš da uznemiriš roditelje u susednoj sobi. Neretko, kao i svaka beba, on ume da se probudi i oglasi noću, a želiš da mu daš do znanja da si pored njega. Zbog toga njegovu malenu šaku stavljaš u svoj šestogodišnji dlan. I upravo tada dešava se čudo. Svuda, u noć, u ulicu, u uglove sobe, u tebe, uvlači se mir. Sve je baš onako kako treba da bude. Čuvaš bebu, svog malog brata i iz ovakav spokoj ništa se loše ne može desiti. Vreme staje. Trenutak koji traje zauvek.
Je te slike setio posle ili si je imao i dok je brat bio ovde u ovom životu?
Ja sam tu sliku, odnosno znao sam za tu sliku, ali je tek postala dominantna posle svega što se desilo. Znači, nisam pokušavao da se setim, zato znam da sam je znao i znam ne samo tu, nego brojne druge slike, a one su sve nekako isplivale i to se u knjizi nekako i opisuje. Nema tu neke hronologije. To se pojavljaju te slike iz najrazličitijih doba u kojim ga ja vidim, a one tako u meni postaju žive.
Jel ti tako i režiraš stvari koje radiš? Ti si dosta dokumentarni i dosta si nagrade dobio.
Jeste. Da, ja sam uglavnom radio dokumentarne filmove. Pa dosta je drugačije, jer to su uglavnom priče drugih iz mog ugla, a ovo je moja priča iz mog ugla. Tako da drugačiji je jednostavno način gledanja i same realizacije, ali da, i njih vidim u slikama, ako je to, mislim, što je za režiju, naravno, ono što je osnova, čim možemo da spojimo nekoliko kadrova za redom.
Dobro,
ili vidimo,
ovo je slika
nešto.
Ti kao književnik u slikama.
Jeste, to se ispostavilo i još dok sam poeziju pričao, nekako te slike su bile dominantne i to je postao manji.
Grešio si, ali si lepu grešku napravio. Poeziju si pričao.
Aha, da, ne, eto,
dobro,
eto, dobro.
Da opet, se vratim opet na Freuda, ako smo ga na početku pominjali. Radio si Decu s kitnice, šta je to?
Pa to je neki dokumentarac koji je rađen davno, ovaj, to je nekako prvi dokumentarac koji je na mene baš ostavio onako jedan jak utisak, užasno jak utisak, jer smo pratili nekog dečaka koji je bio skitnica po Beogradu i van Beograda i tako dalje, i onda sam malo pogledao i taj neki svet koji mi uopšte te beskućnike i skitnice onako guramo, oni su uvek na margini, međutim kad vidite decu, onako nekako ugao se menja. Evo, i sad skoro kada, evo, bilo je aktualno ovo azilanti, imigranti, prolaznici, ovo, znate, uvek kad vidite decu u tome, onda vama se malo razogače više.
Drugu dimenziju,
da.
Da, a kako, koja je tvoja neka poetika u vezi sa time? Kako si se dogovarao sa tom decom skitni? Si uspelao?
To je, da.
Dokle je tu mera, izvini, dokle možeš da ideš, a da... Znaš, to se lako... Šta je empatija u rediteljskom smislu dokumentarnog filma?
Da, pa ja se tu jako pazim, baš u tome potpuno razumem pitanje, i ja se često razmišljam o tome što znači da se pazim i da znam za tu problematiku. Ja nikako ne bih volio nekoga od tih ljudi ili deci ovo da iskoristim zarad filma i tako dalje. Prevashodno moji dokumentarni filmovi su imali određenu poetiku koja je meni bliska. Znači, ja sam njih stavljao negde, taj moj ugao je bio takav da su sve te priče bile drugačije, ali su uvek imale tu neku notu. Nažalost, te priče su uvek bile teške. Na jedan, drugi ili treći način, i naša zemlja, nažalost, prepuna. Ja znam da je svaka zemlja prepuna tih teških priča, međutim, naša posebno zbog ovog našeg stanja i zbog tog nekog nemara prema tim ljudima koji očigledno ne mogu sami o sebi da se staraju iz bilo kog razloga. Tako da, ja sam pravio i o tim klincima, i pravio sam jedan film Pogled u stranu koji je o klincima ometenim u razvoju. Koji
da, to je
tek ima.
Teško. Da, posebno, to je. Posebno je to priča. Da, to jeste i bukvalno Pogled u stranu i metaforički.
Jeste, ja sam baš tim nazivom bio zadovoljan zato što on pokazuje to, jer često ljudi, ne samo iz loše namere, oni često njih je sramota da pogledaju, pa onako skreću pogled, pa kaže šta će misliti onako, a zapravo neki od te dece baš traži pogled. I baš traži tu vrstu uvažavanja, i to im je neophodno. Tako da ja sam želeo tim filmom i malo da okuražim ljude, da slobodno gledaju njih. Zato sam i želeo da film bude veseo. I on je veseo. Začudo, film je veseo.
Prvo, da god se pojave deca na bilo koji način.
I to je tačno. Oni obogate na ne. Ali meni bilo bitno da to ne bude ono tmurno priča koja jeste i ne može se izbeći. Ali način na koji ćete prikazati, oni su užasno, kako bih rekao, užasno su otvoreni i užasno su puni ljubavi. I deca sa posebnim potrebama, odnosno metenu radi.
Oni su sjajni, oni, ako si prema njima čovek, i oni će biti prema tebi. To je ko taj cvet ili ta biljka o kojoj smo malo pre pričali. Ko ti je podrška, Filipe? Ko ti je u tim trenucima najtežim bio podrška? Jesi umeo da govoriš o tome kad ti se to dogodilo, kad se dogodilo tvojoj porodici i tebi? Jesi umeo da govoriš?
Pa umeo sam.
Si razgovarao?
Pa jesam. Ja sam, evo, baš u ovom prethodnom odlomku sam rekao da sam ja rastao bez oca, meni je otac umro kad sam imao svega godinu i po dana, tako da ja sa tim osjećajem gubitka nekog bliskog živim faktički ceo život.
A kad si saznao da ti je otac umro? Nisi mogao tada da znaš?
Da, naravno, ali sam bio jako mali. Ja se sećam tačno da sa 5 godina sam ja imao jasnu predstavu da ja nemam oca i da je moj otac umro. Tako da su meni rekli, nisu krili, a možda sam i ja zahtevao da sad to ne mogu da znam, i ne verujem da bi se ni majka setila kako je to izgledalo, ili sam ja to tek tako saznao, ali sa tim osjećanjem sam živeo ceo život. Tako da ja znam šta znači izgubiti nekog bliskog, nažalost i sa nekih drugih strana, ja sam, meni i očuh iz mog ugla prerano otišao sa ovog sveta, i tako da je, tako da i moji ujaci, mnogi meni bliski ljudi.
Majka živa?
Da.
A kako ona sve to podnosi?
Pa ja nekad, ja sam to čak u knjizi napisao da me pomalo sramota kad ja nemam živaca za nju, jer zapravo u tom trenutku nisam svestan šta je ona sve proživela i kako ona sve to podnosi. Ona je našla svoj način da se bori za njega preko nekih drugih stvari, preko te želje da se čuje za mog brata, za njegovo ime, da se ta fondacija da počne da živi, da pomognemo.
Nisi ni rekao ime brata,
pa,
Ovljevo.
Fedor, i mislim, ja negde nadam se da će ljudi pročitati pa će vidjeti, jer on je u stvari sve vreme ta priča o Fedoru kao osobi koje nažalost nema, i nekim naravno našim zajedničkim sećanjima.
Ima neki mural, jeli?
Jeste, da, napravili su mu drugari.
Da mogu ljudi i da vide.
Pa da, da, eto, napravljeno je na tom košarkaškom terenu. Mi smo imali velike, mislim, mnogo, njegovi drugovi su bili sjajni, pokrenuli su niz nekih akcija, i on je bio čovek iako potpuno drugačiji od mene, koji je mnoge ljude pokrenuo i dirnuo na neki način. I to se moglo videti nakon toga što se desilo, su mnogi ljudi mene zvali i tako, mnoge akcije su pokrenute, i mi imamo još u planu sile neke stvari.
Da, ti mislim, hoćeš prvo da praviš seriju filmova, ja?
Pa ja želim prvo jedan film veliki i vrlo ozbiljan koji će se baviti tom, ja sam ga nazvao Potreba za mržnjom, ali zapravo bavit će se tim nekim slučajevima ljudi koji su stradali bez ikakvog razloga. Nekako mi se čini da mi bi lakše podneli uopšte ljudi da postoji neki razlog. Mi ne možemo da podnesemo da se stvari dešavaju bez razloga.
Razumno je da ne možemo da podnesemo.
Jeste, ali nažalost postoje toliko slučajeva gde su ljudi stradali, čak da ne govorim neke blaže stvari, bez ikakvog razloga. I to je neverovatno. I to je ono što je tema ovog mog filma. Naravno, to je kroz neko nasilje uvek. E sad, zašto to nasilje? Ja ću se baviti i razlozima i uzrocima tog nasilja i zbog čega i tako dalje. Čak imam ideju da i sa one strane zakoračim, da neko od tih ljudi koji su napravili te neke užasne stvari nama pokušaju da objasne zašto. Jer ja mislim da je suočavanje s tim jako bitno. Jer mnogi ljudi su izgubili živote ni zbog čega. Što je, mislim, potpuno neverovatno.
Sad zna ko je ubio tog brata?
Pa njih četvorica su optužena i trojica su u zatvoru. Tako da taj proces još traje, koji bi verovatno mogao da bude neki užasan film sam za sebe, šta znači proces u našoj zemlji, iskreno da vam kažem. Ali ipak su, ajde da kažem, u pritvoru, i ne bi sad trebalo ni previše u procesu pričati,
naravno,
jer je on u toku. A mislim da je on potpuno, kažem, užasan takav kakav jeste, on je ipak nešto što se dešava post festum. Ono čime mi treba da se bavimo je da sprečimo da se takve slučajevi dešavaju koliko god možemo. Mislim, sve ovo su na neki način borbe, i to što ja što sam se odlučio da pričam o mom bratu, njegovom slučaju, nama bi definitivno bilo lakše da smo se zatvorili u sebe i da nismo pričali, da smo, mislim, jel ovo je sve preživljavanje na neki način.
Sve se češće i sve više se govori javno o nasilju, sa idejom nasilju nad ženama, nasilju
tako
nad
je,
decom.
Tako
malo
je,
govorimo
tako
o nasilju nad decom.
Vrlo bitno, a mora da se o tome priča, jer drugačije, kako bih rekao, jer ja sam to rekao, ako moj film ili ta knjiga ili sve ovo što smo napravili, pa čak i taj sudski proces, ako budu uticali te kazne i to, da barem jednom čoveku spasimo život, ili da utičemo na nekog da ne udari nekoga, ili da ga, ne daj Bože, ne tuče ovako kako da su mog brata, mi smo onda napravili ogromnu
Vidiš
stvar.
Vidiš kako je Kafka dao dobar naziv svoje knjizi. Eto, nije se baš mnogo menjala.
Ne,
da.
Ne.
Ja ti zahvaljujem što si došao, što si podelio sa nama svoju priču. Želim ti da ti deca i porodica raste, da budu veliki, i da neka stavlja, neka vraća list na biljku. Možda i uspe.
Pa,
ko zna?
Možda.
Detinjstvo je čudnovato. Filip Čolović je vaš i moj gost, Božidar Mandić, Andreja Andrejić, Katarina Epšta, Aleksandar Petrović, Nataša Stojanović, Ivan Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Pozdravljamo vas i ono dobro jutro, jer se po dobrom jutru da vam poznaje, je Blagica, priča Sonje Ćirić. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje. Blagica.
Blagica živi na Staroj planini i sve do juče nikad nije bila u velikom gradu. Blagica više nije mala, iduće nedelje će napuniti 5 godina i odavno zna šta je grad. Pa ipak...
Sejo, zašto tvoja zgrada nema kapiju?
Pitala je tetku koja ju je dovela u Beograd.
Kako nema? Ima. Evo ova velika staklena vrata, to je kapija. Samo što mi ne kažemo kapija, nego ulaz.
A, pa zato nikog nema da nas dočeka. Da tvoja zgrada ima kapiju, onda bi Neša i Čikamića imali gde da izađu pred nas. A ja se Šašava uplašila da im nije drago što će da me vide. Moja kuća ima kapiju, svi kažu da je lepa. Napravio ju je moj tata kad sam se ja rodila.
Sećam se. Evo lifta.
Znam, vozila sam se prošle godine kad me mama vodila u dom zdravlja. Jedva čekam da vidim Kalemegdan.
Stvarno? Zašto?
Pa kako zašto? Pa to je grad po kome se šetao despot Stefan Lazarević. Pričao mi je tata. Sigurno da i Neša jedva čeka.
Da ide na Kalemegdan? Ne verujem. Uostalom, pitaj ga.
Jana Kalemegdan, on nemoj da me zasmejavaš. Tamo sam poslednji put bio u prvom osnovne. To je smor.
Jao, Nešo, pa ti ne znaš.
Šta ne znam?
Po Kalemegdanu, gde sad možemo da se šetamo ti i ja, šetao se nekad despot Stefan Lazarević. A to je njegov grad. Jesi to znao?
Pa, valjda.
Bio je to mnogo lep grad. Imao je puno kapija, a ne samo jedno. Puno kula i mostova. U njemu je živjelo puno ljudi i svi su se voleli. Stefan Lazarević je bio kao neki princ iz bajke, samo što nije bio izmišljen. I sad zamisli. Šeteš se ti Kalemegdanom i slučajno dodirneš baš ono mesto u koje je on gledao dok je pisao. On je, znaš, pisao pesme.
Dobro, slušaj, ja sutra idem prije podne u školu, pa možemo posle podne. U stvari ne. Mama, sačekajte me posle petog da ne gubimo vreme. Idemo da tražimo Stefana Lazarevića.
Čuda se dešavaju.